Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziak. Egunon, aize, Chantal, Beñadin, eta Oiana.
Egunon.
Egunon, Mikel.
Gaur, gomidatu berezi bat, Oiana, gurekin dugu.
Bai.
Eta, beraz, gaurkoan, bi gai izanen ditugu. Lehenik, beraz, bon, Baionalderat joanen gira, Jour de Fête kompainiaren ganat. Eta hor ikuskizun berri bat prestatu dutena euskeraz, deitzen dena, besteen kalea, eta horri orkesteko, Alaia Behondekin mintzatzeko parada izan dugu, edo Aizek izan du, bai. Obekio erraiteko. Eta ondoren, hor literatur mundurat, Asel Luzarraga, eta berak poema eta ipuinak idazteaz gain narrazioa eta eleberrien munduan erosoago sentitzen dela adieraziko doku eta nola ez gaurkoan ere musika kuizak
eta
gorritxiak eta hori guztia banan
sorpresa bat egun adire
bainan hasiko gira txok 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 musikarekin
bai hasten izan orduan
bai
hori da nezin jala
Artea,
bai, ebrizeski artea aipatuko dugu. Frantxez izen batekin. Zer da, le point de vue du gra.
Du gra?
Bai. Picassoren lehen obraren izena, Daliren itxasargiaren izena, Nicéphor Niépceren argazkiaren izena, edo Sebastian Graveren azken plataren izena.
Nik Dali, erten dut.
Ados, eize.
Bai.
Chantal, ale.
Sebastian Grave.
Ados, Uyana?
Ez da kit, Dali eran nahi dut.
Ere, ala, kopiatzen du, ale.
Nicéphor, Nicéphor.
Bai, hori da, oh. Nicéphoren argazki bat. Eta munduko lehen argazkia.
Bai, eh?
Bai, lehen argazkiaren izena.
Ados, bai. Le point de vue du gra.
Hori da, eta mandituzte hiru egun argazkia hartzeko.
Ados, ados.
Bai, bilengu...
Teknikarekin eta...
Bola.
Horrein, telefono mugikorrekin instantean hartzen ditugu.
Egia.
Daraian ezen, ala.
Bikain? Bai, beti historioa, Japoniara joan egin.
Bada beste galderarik, nik uste duen irabazinuela eta kitxo.
Ba, irabaziko duzu.
Mi esker.
Zer da ize?
Beldutzen zira. Bate.
Nor da?
Japonian,
bai. Nor da? Tsutomu Yamaguchi.
To,
ezagutzen dut.
Ah, biztan da bai.
Ah, bai. Bi bomba atomiko bizirik ateratzen zen norbait. Azken samuraia, lehen manga egilea, edo Luoshoko sushi egilea.
Azken samuraia garen dut.
Lehen manga egilea.
Luoshoko
sushi egilea ni lehena erranen dut
hori da Mikel
garriak
zira eguna ze fu
sobera errezada utzi da zue okera hori
benai bozu Hiroshimatik hartu zian train bat noat
Pampalenko bertorat
ez
Bilbora
ez Hiroshima eta
Nagasaki
eta hartu zian Nagasakiko treina
ados
bon
eta bien artean gelitu zen, berba?
Ez, bizitik egon da. Ala.
Bibai Yamaguchi.
Are, guai abereak, zenta zuzu, deus prestatu, Miguel? Zein da munduko likidorik garestiena?
Abereak.
Likido.
Bai.
Abereak errandozu.
Emeki, suge pozoia, eskorpioi pozoia, medusa pozoia, edo politikari baten pozoia.
Medusa pozoia. Medusaren pozoia.
Sugearen pozoia. Eskorpio pozoia.
Bai, biztan da baita.
Biztan da, eskorpioan izan. Bai, hori da, eskorpioien. Eta pinta batek balio du 40 milioi euro.
Bai,
atxe maiten baduzu jala. Aski maiteko pinta bat, me bon, hala.
Bon, hor txeman merro duzu, Eskorpio familia...
Astopituko.
Bai. Haundi bat. Kursi hainitzekin.
Hala. Are azkena. Ez dugu tok-tokik iduriz?
Bai, bina gauzu. Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok.
Hala, zenbat, denbora, egin dezake lo, foka batek uraren azpian urbilena irabazten du.
Mhm.
Foka, ez da foka
ertan? Ez dakit, baina foka itza bizki poita ertsait.
Ba ez, itxas esakura, ez da gura akusik.
Lau horren.
Ba.
Mare izi.
Bost.
Bost horren?
Ba, amak, ez dut liari.
Ba, argunt gutiago egaren duzu ala ere.
Abai, eh?
Abai. Abai. Mamifero bat da ala ere.
Bai, bai, baina, bo, ala ere. Are hiru horren. Zazpi.
Ba, untsa da, duzu bate pistarik emaiten.
Horren erdi bat, hala. Ez da guti ere. Horren erdi bat, horren azpian, ez da guti.
Bera, bazi dut orduan.
Kusiko, kusiko. Egu, ikerek ere bazi du. Bai, bai, bai.
Zazpi egin duzu.
Ez, iru lehenik.
Ah, mehaz, abarkatu bai.
Untsa, esantan.
Dikain. Mi esker baina din.
Bari, obietaz.
Ahari, guazen horrein, beraz, oian arren. Berri bitxearekin
guazen. Aleoriana bota. Xantalen jingela badik.
Opari bat da.
Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Are oian arnaz hartu. Eta guazen.
Gaur, arratoiak aipatu nahi nituzke. Itxusiak, beldurgarriak, neskagarriak iruditzen zaikigu, baina toki eta garai batzuetan jendeek ez berdinki ikusten zaituzten. Adibidez, aintzinaroan, aragarle eta sendagaile simbolak ziren. Estian trempatuak ziren, arratoi tipiek eri ziren aurreri ematen zizkieten. Indian, sinesmen batzuetan, arratoiak jainkoak dira. Eta irakurri dut, noiztenka, arratoikia, txerikia ala oilokia bezain kario dela. Txinan, egutegiko lehen zeinua da, maltzurkeria adimena eta txarmarekin lotuak dira. Orain gaixoak, eritasun eta zikintasunarekin lotuak dira. Baina berrion bat badut entzuten gaituzten arraitoien zat, zuen...
Ainitz badira.
Zuen fama obetuko da. Kolombiako herri batean, duitama deitzen da, ikerketa batek erakutsi du arratoiak biziki baliagarriak direla. Baina nola, fruta arboletan ibiltzen dira, baina ez dira fruitueri interetxatzen. Lore ostoak nahiago dituzte. Loreak idekiak eta emankorak direnean, lore ostoak riaten dituzte, beraz polena gaineratzen du haien hileetan. Gero, zuaitzez zuaitz ibiltzen dira, horrela, errietako polinizazioan parte hartzen dute.
Biba zu?
Txalo?
Bai. Ah, bai, bizik interes jarria.
Ah, tuiak, alede.
Spidi González.
Eta bai. Spidi.
Mi eskero jana. Mi eskero jana.
Mi eskero jana.
Radio Kulturan
Kultur kuboa.
Aize
bai. Eta horrein, zer?
Alaia berro ronde, jour de fête kompainiako kidea haien antzerki behia orkestera besteen kalea izeneko
pikain, guazen.
Radio Kulturan Kultur kuboa.
Egunon deneri, ni naiz Alaia Berrond, jour de fête kompainatik. Jour de fête kompainan sigira 2014an. Eta hasi nintzen ekoizpenaren arduradura hartzen eta pixkanaka hasi naiz jotzen antzezle gisa. Eta hortan naiz gehiago eta hobekioen ustez ere antzerkiarekin. Orduan hor hemen naiz ere besten kalea orkesteko. Eta besten kalea izan da 2021eko antzerki berri bat. Eta hortan ari gira beste antzezle musikalari batekin Sebastian Degran, izan zen gurekin bideatik goiti, bidea 2017ko ikusgarri bat da, jour de fête kompainan. eta erabaki ginuen bien artean antzerki bat euskeraz sortzea. Orduan, behortan, izan gira konfinamenduaren barnean piskat sortzen antzerki hori.
Eta zure ibilbidea piska bat aipatzeko, jour de fête aipatu duzu, nola sartu zira zu jour de fête kompainian?
Nere ibilbidea izan da aski luzea eta piskat aldi guzietara, zeren hasi nintzen, enelana hasi nintzen zinemaren barnean, teknikalari gisa, ne zinema eskola bat egin ginuen Toulouse-en, eta hortik goiti Espainiara duen nintzen bizitzerat, eta han ezagutu nuen antzerkia, piska bat performantzia eta antzerkia. Hortik goiti hasi nintzen berriz beste alde batetara ikerketak egiten antropologian, eta hori dena nahastuz, piska bat, berriz frantziaren aldetik bueltatu naiz, eta poliki euskal egirat, eta hor kulturaren munduan murgilduz pixka bat, be zagutu ditut jour de fête kompainiako oraingo kideak, eta voilà, erabaki dugu elgarrekin proiektu hori eraikitzea. Orduan hori da nire ibilbidea pixka bat, da nola erabikitzen aldut eta nola nizan dut erabaki nire proiektua ere eraikitu.
Zuzila beraz antzesle, eta hor beraz zuen proiektu behia besten kalea daitzen da, eta zuk parte hartu duzu proiektu honen eraikitzean edo antzesle zira barnean?
Besten kalea eraikitzeko denen artean beti hartzen ditugu erabakiak jour de fête kompainian. Janai du ez dela bakarrik zuzendari bat eta beste aldetik antzesleak. Denak pentsatzen dugu proiektu berri bat, nola zer nahi dugun kontatu nundik abiatzen garen, etc. Eta hortan izan gira astapenean bi antzesleak proposamen batekin, baina ezen biziki argi ezaguzen gira tipidanik Sebastian de Granekin, orduan nahi ginuen hori pixka bat agertaraztea ez neren gainean, ez genakien nola, eta azken finean izan da komiki batetik ateratu dugu historio hau, komikia izan adu La Rue des Autres, orduan besten kalea. Aipatzen du eskale baten eta liburu dendan, liburu saltzaile baten topaketa. Eta hortan pixkat gure barnea eraman dugu topaketa hori kondatzeko.
Eta nola pasada hausnarketa guzi hori ikan duzu beraz konfinamendu garaian hasi dela, nola izan da beraz antzerki berri honen sortzearen prozesua, nola pasada?
Antzerki berri honen prozesua pixkatera ikitzeko, lehenik gure gogoarekin hasi gira piskat pentsatzen eta gogoetan sartuz denen artean. Hor, konfinamendua heldu da, eta zinez dena gelditu dugu. Baina dena, janez, wow, prozesu hori zen ongia gertzen alere, piskat zaila atxematen genuen, voilà, atirabide bat sortza gure artean. Sorkuntza hori ez da hain egresa izan, voilà. Eta gero konfinamendua heldu da, eta hor dena, baina dena botatu dugu ontzirat, janez, bon. Antzten dugu lehen prozesua, eta konfinamenduaren ondotik beste prozesu batean sartu gira. Zinez egresagoa, zinez simpleagoa ere, komikia berriz hartu dugu, eta hortik, jandugu, bon, ados, nork kontatzen du histori hori. Eta hortan sartu dira gure pertsonaiak. Hortan da, nahi baduzu, bi lankide, eta liburu bat atxemaiten dute, eta hortik ateratzen da besten kalearen historioa. Eta bien artean kontatzen dute. Voilà, orduan, konfinamendua pixka bat lagundu du ere. Gauzak simpleago ikustea. Eta voilà, baina hortik goiti ere, be prozesua izan da dena sortu dugu askifite. Hiru aste izan dira sortzeko Donibane Lohizunen izan gira Karparen azpian. Eta hortik goiti, bo, besantza izan dugu elkargoarekin bira bat egiteko eskoletan, eskola jentzat, bederen. Eta voilà, orduan, piskat bilakatu da sorkuntza hori, ba, eramaiten aldugu egez, bi bakarrik digira, orduan askifite edo eskolen barnean, edo guneetan, edo kanpoan ateratzen alda, orduan guretzat aski egez da sorkuntza hori mugitzeko.
Erran duzu beraz proiektu hori komiki batetatik hartu duzuela, nun nola atxeman duzue komiki hori, eta noiz erabaki duzue histori hori kondatuko zinutela?
Orduan, lehenik historioa kontatzeko, beti hartzen ditugu edo liburuak, edo referentziak, edo bo, maite dugun ez dakit historio bat, edo voilà, ipuina, edo lako zeit. Normalean, bonjour de fête kompainan ez dugu publiko gazteeri hitz egiten bakarrik, publiko denen, fin, denako hitzat egiten dugu. Baina hor, ba, genuen ere piskat ez dakit nola ezan, manan ametsu hori piskat ere zain beste gazteai hitz egiteko, baina gure gure gazteriari edo gure gure gazteari bederen. Eta hortan bilatu dituko ez dakit zenbait liburu eta liburuak euskaraz, liburuak frantsesez, liburuak ingelesez ere, femen, voilà, denetara joan gira. Eta komiki horiak gertu da askifite, maitatu dugu historioa, maitatu duguna gauza komiki batetik abiatzera, zen ziren irudiak, voilà. Lehenik ditugu irudiak eta gero dugu historioa. Eta, wow, ze resaden ere bakarrik testurik gabe muntatzea zerbait. Eta horretan, jar dena genuen, koa, eszenografia, pertsonaiak, haien dialogak ere, fin, hainitz gauzak bilatu ditugu liburu hortik. Eta gero gure historioa nahaz dugu horrekin, nahi baduzu, baina komikitik abiatzea, super erratxatxe eman dugu. Eta historioa, aski simplea zen denentzat, baina nalere bazen ez dakit piskat erotasun magia hori eskale horren historioak eta zenbat jendean historioak ezagutzen aldituen, ez dakigu egia den, gezurra den, hori dena antzerkia egiten du bakarrik. Orduan, voilà, orti goiti, erabaki dugu besten kalea izan entzela, gure liburua, gure referentzia, bederen.
Erran duzu, ostian, beraz, eskola batzuetara joan zideztela, zer egin duzu eskola hauetan antzerkia aurkeztu edo komikia aurkeztu, zer egin duzu ez zuzen?
Eskoletan agertu girelarik besten kalearekin antzerkia jotzeko zen bakarrik, baina ere mediazioak egiten ditugu edo erakasleekin, edo aintzinean eginak dira, edo antzerkiaren ondotik nahi baduzu. Hor duan, hor bakarrik jo izan dugu laupa bost eskoletan, gero eskolarak urbildu dira gure gana elkargoaren biran, eta ondotik elkargoarekin ere izan ditugu mediazioak bizpairu eskolekin. Eta hortan, berriz partekatzen dugu eskolarekin nola muntatzen ditugun antzerkiak, nola txemaiten alditugu historioak, zen, fin, komiki batetik nola ateratzen ditugu gai nagusiak edo pertsonaiak nola marrazten ditugun elgarrekin. Bola. Eta hori dena haiekin ikusten dugu antzerkiren ondotik edo aintzin.
Eta beraz, besten kalea antzerkia, beraz, euskaraz iraganen da. Euskaraz zinez zinuten asmo hori antzerki baten sortzea edo komikia frantsesez zenez, erabaki duzu euskaraz egitea edo frantsesez ere egin nahi zinuten?
Antzerki hori nahi genuen lehenik euskaraz ateratu. Ba genuen asmo lodi bat Euskal Herrian ere mugitzeko eta euskaraz ere jotzeko. Enfin, azkartasun hori libratzen du egia den. Baina gero bai komikia frantsesez da eta antzerkia ere frantsesez izanen da. Hori ateratu dugu jadanik eta ikusiko nola biratuko dugun. Bira ere Euskal Herrian izan da eta nahi asmoa dugu segitzeko. Edo eskoletan, edo guneetan, orduan askirekia da. Joan gira Bilborat ere, baina karrikan. Karrikan ere jotzen du, orduan orain be espero dugu ere bai piskat edapena zabalduko dugun egualdera ere karriketara. Badua beste kolore bat karrikan ere, eta justuki gaiari buruz, fengaskale baten gaiari buruz, bekalean agertzen da publikoarekin jotzen aldugu gehiago, eta espazio publikoan ere, piskat irekiagoa da guretzat. Eta ongi biltzen da, orduan espero dugu segituko duela.
Nola pasten da justuki karrikan jotzen duzularik, pentsatzen dut ez dela bate gauza bera antzoki batean zaretelarik eta bat batean karrikan hasten zireztelarik jotzen?
Karrikan eramaiten dugularik besten kalea, piskat denbora hartzen dugu ere pausatzeko gure dekoratua, ez, dira gauz hainitz ezenaren gainean, behitugu zikin ontziak, hori baizik ez dugu gehiago, ez dugu hainbeste. orduan karrikan ateratzeko zikinontze batzuk aski egresada, lankideak dira kanpoko kanpoko lankide batzuk egiko etxoaren lankideak edo voilà, garbitzen ari diren edo, edo voilà, zerbait egiten ari karrikaren barnean, orduan pixkat funditzen gira ere hor publikoaren barnean eta biltzen alditugu jendeak, haien barnean ezartzen gira, hasten gira hitz egiten, hori voilà, dena da pixkat karrikaren kodeak hori antzerki bat egiteko karrikan, eta gero jendearen aintzinan ezartzen gira, eta dependitzen du zein tokian edo nun, baina aski fite sartzen da energiaren barnean, eta publikoa hurbiltzen da.
Atxe matin oso, badela desberdintasun bat, antzoki batetan publikoari begira, badela desberdintasun bat karrikan baino, berbada ajeta gehiago dutela karrikan edo antzokian, edo nola zer da bien arteko desberdintasuna zuretako?
Be, karrika eta areto baten desberdintasuna da nor hurbiltzen da aretoetarat orain. Karrikan, bon, badira jendeak, baina gero pixkat ez dugu bortxatzen, baina deitzen ditugu, saiatzen gira nola, nola egiten. Voilà, jendea hurbiltarazteko guri ikustera eta dena aski egresa da. Umore batean sartzen balen bazira obekio ere ez, zeren voilà, pixkat goxoago da eta hori buruz beti kasue maiten dugu, ez, kanpoan girelarik, baina gero aretoetan, be, enetzat ongi biltzen da, baina ez duain beste magia, ez gira sartzen al, fin, voilà, zuzenki jendeari hitz egiteko, fin, bada separatuak gira, ne ustez gehiago, zineman bezala ez. Orduan, bon, ba, voilà, gero da pixkat baten gustua edo bestearen gustua.
Zuk zein nahiago duzu, adibidez?
Kampoan? Nahiago du kampoan izaitia, bai.
Konfinamenduan beraz erabaki duzue, bizirezte beraz bi antzesle, nor dira beste kideak adibidez. Eta bizirezte, baina pentsatzen dut jendea askoz gehiago badela gibelean.
Orduan besten kalea eramaiteko, bi antzesle gira Sebastian Degrand eta ni. Eta gero, zuzendaritzak hartu du Ludo Estebetegik bere gain. Dekoratuak egin ditu Francisco Dussourek. Eta teknikalari batekin ari gira, eta teknikalari hori Toma Rizzotti da. Orduan, joiten girelarik antzerkia emaitera, hiru palau gira, edo Ludo, edo Toma, edo biekin, joiten gira. Eta pena hartzen du Charlotte Mengek, voilà, gure kompainian. Orduan, bakarrik kompainiako kideak gira ere bai antzerkiak eramaiteko.
Bikain, eta bukatzeko azken galdera, baduzu amets bat, berba, etorkizunari begira?
Amets bat izan liteke, ba, antzerki hori edo gure antzerkiak euskaraz direlarik pixkat egoaldera eramaitea. Eta nola zubiak egiten alditugun bialdeen artean. Batzutan egisa izaiten alda, baina natxemaiten dut karrikako antzerkiarekin ez dela hain argi, doain egis. Orduan, voilà, met xoli izan liteke.
Bebikain, mil esker?
Mil esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Alaia, berond, jour de fête compagniako antzerkelaria eta besteen kalea. Ditutako antzes lana orkestu dauku. Espero dezagun ondoko aste eta hilabetetan ikusteko parada izanen dugula eta duzuela entzulek, nola ez?
Baina edo kanpoan?
Hor, kanpoan?
Zan nahi egu duzuzuk?
Horein uda berria eta beste kanpoan ikusteko bizki polita izan berda, ez? Kosoago?
Klimatxo batekin?
Eta bai,
gutxien
ez.
Zerrekin?
Kutxo.
Musikarekin segituko musikarekin segituko dugu, Eskalimutxo horrekin, ez deus, hori utziko dugu berantago. Eta, aldiuntan, deskubritu dut, bazela kantu bat, izigarri maite nuena, eta deskubritu dut, idazlea edo kantu hori komposatu zuena, 1948an, beste pertsona bat zela, eta kantu horrek, bazituela, amarnaka eta amarnaka bertsione.
Ados.
Behas, egin dut olako muntaketa bat. Kantua ditzen da Angelais, eta beraz, bi pertsonen artean komposatu zuten, Matt Dennis, beraz, musikatu zuen, eta Itzak Brentek idatzi zituen. Beraz, Matt Dennisen bertsionearekin hasiko gira, eta ondoren beste ahots bat entzunen dugu, eta bukatzeko hirugarren bat, eta
Ezagunak dira, bixek?
Bai, prinsipioz, gero galdetuko hau zuet, ia zein bertsione nahi hau izan duzuen.
Hala ere iten duzu joko bat.
Eta bai, eta ezin dut, beraz, ezin naiz gelditu. Eta eta errango diazu ezein bertsione
nahi,
eta errango dut zuet. Eta ia esmatzen duzuen, beraz, nortzuk diren beste bi hautsak lehena, Mat Deniz baita ere guazen Antxelaiz entzuterat.
Try to think that love's not around. Still it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground since my angel eyes ain't here. Angel eyes, that old devil sent.
That old devil sent. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent? Misspent with angel eyes tonight.
Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. I gotta find who's now the number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear.
Azkena izgarri erresa zen, baina dinek atxeman du.
Lehen, bere ara, hola.
Ara, irugarren hau txa. Frank Sinatra, eta bigarrena, norbaite badu ideia bat.
Ez da Nina?
Ela.
Ela Fitzgerald.
Eta, bai. Zein nahiago izan duzu,
Nik azkena.
Frank.
Bai.
Frank. Zentan eskak ez ditut maite.
Oiana?
Bigarrena.
Bigarrena, Ela. Fitzgerald, eta zu, Chantal?
Chantalek dena maik.
Chantalek ez du gibeltasunik.
Na asketa, na entzun moen jaten maik.
Bortako?
Non, me... Zer da bigarren gaia?
Antzi duzu? Asher.
Asher.
Asher Luzerraga, beraz, bere bibidea ipatu zeraz gain.
Norekin egin du?
Hori, nirekin. Arre, guazena.
Radio Kulturan Kultur Kuboa. Egunon, naze Luzarraga idazlea nahi, mundakarra nahi. Historia luzia da, nungo nez, Bilbon jaioa, baina, bueno, ni mundakartzateko te neure burue.
Hola, idazketa lanetaz eta beste, orain dela urte pila bat azizinela, lehen oroitzapenak baldituzu hori indikan fresko nola azizinen?
Ba, hazi idazten sei urtedeki, hazi nintzen, ipuinak idaztea eta, baina ni A ereduan ikasi nuen, da gero ja unibertsitate garaian erabaki nuen euskal filologia egitea, euskeraz idatzi ahal izateko, nire literatura euskerari emonguran zalako, eta orduan bertan hasi nahien nire lehenengo novela idazten euskeraz, gero hainbat urte behar izan nuen amaitzeko, eta 2003an argitaratu zen, Amaika Izpilu Ganbil, eta arrezkero, ba, ordutik ona, badira urteak, ia 20 urte, eta 13 novela, eta gero poema liburu bat, bebait.
Hor, ia da, esaten duzu, euskal filologia ikasi zinuelarik, ia da, bazin nuen helburu hori euskaraz idaztekoa.
Pena, mote hostan, erderaz idazteak. Ja, ikasle garaian, akoratzen naiz, ba, fantasia epikoa eraztunen jaun, eta holako gauzak irakurri, eta holako gauzak idazten hasi nintzen erderaz, baina nire pena, nire damu esan, hori erderaz idaztea, eta nik nahi nuen euskeraz ondo jantzi, ba, literaturari nire ama hizkuntza behar zuenari emoteko. Eta zoritzarrez esan izan, ba, bizi izan genituen garaiengatik, baina nahi nuen hori berreskuratu eta helburu argia.
Geroztik izan duzu olako episodio berezi bat zure bizitzan Ego Ameriketan eta beste. Errango zinuke, bueno, hori aipatzeko pixka bat laburki bai. Zer gertatu zitzaizun. Eta ia horrek bultzatu zizun pertsonai publikoa bilakatu zinen orduan gizarte osoaren dako, eta horrek ia bide bat ireki dautzun hori zure bizitzako kezkak eta beste liburuen bidez adierazteko eta beste publiko baten unkitzeko. Kaldera bizki luzea, baina biatzen albazara bizkate hori, loburki kontatzen gertatu zitzaizuna.
2008an Buenos Airesera mugitu nintzen, da handik itxira Temukora, Txilera edo Gualmapura, eta bueno, ba, hor gertatu zitzaidan ni anarkistanaz, hor ibili nintzen ba, hango gazte anarkistekin, eta hango Maputxe herriaren egoera ikusita ba, otu zitzaidan zehozer idaztea horretaz, hango agintariei gustatu ez, eta ba, bueno, ba, kartzelan sartu ninduten terrorismoa leporatuta, eta bueno, boladatxu bet labur emon egin nuen kartzelan, da gero azkenien ba, botan induten Txiletik, eta Euskal Herrira bueltatu, gero Buenos Airesen beste 5 urte egin nituen, baina nigen lehenengo momentutik saiatu nintzen, ba, apur bat, nire, osea, Aze Luzarraga idazlea horren arira segututako pertsona apur bat bereizten, ez da, nuen gure hori dana erabiltzea justu nire literatura bultzatzeko, zen niretzako gauza guztiz bi ziren, ezta? Eta ez nion eman gure nire biltzeko paisaizo batik zehozelan erabilera komertzial bat, zehozelan esateko, ezta? Eta orduan zaraitu nez beti bereizten, eta nahiago dut, ba, bueno, gauza batez hitz egiten badut, ba, bueno, horretaz hitz egin, Aze Luzarraga kartzelan egon zan honetagatik anarkista, honegatik eta honegatik, eta gero Aze Luzarraga idazlea, liburuak idazten dauzenak, baina egia da oso gatza dela bizek bereiztea. Azken finean han kartzelan behasi nintzen liburu bat idazten, orduan aprobetzatu nuen, ba, bueno, apur bat hori gertatu izana, ba, hango egoeraren berri emoteko literaturaren bitartez bebai, horra argitaratu nuen gezurra odoletan, ba, horretaz hitz egiteko, ba, mugimendu anarkistaren eta Maputxe herriaren kontrako errepresioa hitz egiteko, baina, bueno, nire eta gero eta gehiago da iraganean gelditutako gauza bat, eta bueno, nire bide literarioak jarraitzen du, ba, hortik pasatuta, argi eta garbi, eta inoiz ez da guztiz ahaztuten, baina, ba, bueno, bidea itzen beste toki batetik, ez da, beste alde batetik.
Justuki, nola definituko zenuke zure idazketa lana, zer, ze formatua, zer, bueno, nolako formatuan idaztea gustatzen zaizu, hori eleberriak, nolako...
Erosoen narrazioan eta eleberrian sentitzen naiz. Poemak be idazten dut eta ipuinak, baina gehien bat eta emanko nire biderek emankorrena novelagintza da. Hor baitut hori, 13 novela idatzita. Eta hor bat kenduta, joren munduan hori da garai bateko olako eraginak, fantasia epikoa, baina ere ikuspegi anarkofeminista batera eroan da, eta baina beste novela guztiek osatzen dute unibertsitate literario bera. Novela guztiak urtezo badoaz osatzen mundu literario bat. Orduan novela, zaiteke independenteak diezela, baina aldi berean puzzle baten piezak dira, ezta? Hasi nintzen apura gure gaur egungo gizarteari begira gure garaietatik eta gero hortik joan nahi garatzen, ba zeozelan esateko erraibi bat etorkizunerako erraibi bata distopiarantz doana. Apur bat nik sentitzen dut arantz goazela, gure gizartea ara doala. Eta oin aurten argitaratu duten azken novela, Esan gabe doa, justu irekitzen dago utopiarako bidea, ezta? Hor asmatu dut herrialde bat, Latinoamerikan kokatu dut, apur bat Karibe inguruan, eta hor iraultza bat gertatu da, eta gizarte hori errotik aldatu da, eta ba, bueno, ikusiko da 10 urtera, 20 urtera, horko bizimodua, horko zentzu komuna, zelan doan aldatzen, eta hori izango litzateke niretzako etorkizun desiragarria, eta pentsatu nahi nuke, oraindik garaiz gabizela arantz egiteko, ezta? Eta orduan, ba, bueno, ikuspegi bide bizek alkarren aurrean ikusteko, niretzako biak dia posible, eta aukeran norantz jo genuke. Baina gero niretzako idazten dutenean garrantzitsuena da literatura bera, ezta? Eta hor beti dira bil, bueno, ez hainbat estilo lantzen, eta azken bide honek literaturan kokatzeak eta esaterako beste liburuekaz erabili ezin nuen erregistroa lantzeko, apur bat realismo magikotik zehozer, apur bat hori Latinoamerikako literaturaren oihartzuna, nire piloa gustatzen zait, eta azkenean, ba, hori, nirentzako oso garrantzitsua da zer kontatzen dudan, zen mundu ikuskera emoten dudan, baina oso garrantzitsua da literatura landua izatea, ezta? Ni barruan sentitzen dutena da hori, ahots literario bat garatu beharra.
Hor distopia eta utopiaren artean, pixkat zer desberdintasunak ikusten dituzu edo nola aurkeztuko zenituzke?
Bide distopikoa da, ba, gaur egun ikusten dugun bide gero eta teknologikoagoa, gero eta kontrolatuagoa, azkenien ikusi dugu pandemiaren bitartez, COVID pasaporteaz dakiz zer, zelan da bizen gure inguruan ezia gero eta astuago egiten eta horretarako teknologia erabiltzen. Hor hasi nintzen ja karonterekin, apur bat teknologiak buruen kontrolerako erabilita, gero biokliken ikusi nuen biodemokraziaren bidea, eta beste distopia baia Bilbon kokatua, eta beste bidea da kontrako, apur bet planeta hau guzti xukutuko ez duen bide bat, gauza askotan naturarako buelta bat, herriago bihurtzea, auzoak herri, eta bueno, buelta bat komunitatera, erabakiak alkarregaz hartzera, kapitalismotik guztik zurrunduta, ba, dirurik gabe, beste eredu bat, ezta? Existitu da gure iraganean dagoen eredu bat, baina gure eguneratara ekarritze, zen ikuste dut posible dala, beti modernitateak deitoratu duen iragan horretatik gauzak ikastea, eta agian mundu hobeago bat egin alizatea, noski. Gaur egungo munduan. Ez dugu egingo atzera 4000 urte, beti gabiz aurrera itzen, baina aurrera itzeko bide bat izan leitzeke lehengo gizarteak ondo egiten zauizan gauzei begiratzea eta hortik ikastea.
Idazteko momentuan, nola hasten zara? Idei batetik, pertsonei batzuetatik, mezu batetik, eta nola egituratzen duzu, nola prestatzen duzu, eskabat idatzia izegin zin, ez dakit kuadro bat edo eskema bat egiten alduzun, bukaera ja argi duzun edo ez?
Liburu bakoitzak badeko bide bat, eta oso desberdinak. Batzutan izan dira hori, pertsonaia batzuk hartu, normalian badau bai, mezu bat edo ideia bat garatu gura dutena, askotan dira nire zalantzak bebai, garatu gura izatean nire buruari galderak egitea, eta normalean ez dut erantzunik topatzen, baina bidea da erantzun horren bila, ez da, horren xerka. Momentu baten etortzen da ideiaren bat garatu gura dozuna, eta hor alegintzen nahi laburpen bat eitzen, itxi gora bera, jakiteko norantz nuan, eta gehienetan amaiera hasieratik pentsatzen dut. Gero batzutan bidean amaiera hori aldatu itzen da, ba, ikusten duzu amaiera horrek beste buelta bat behar dauela, baina normalean ja amaiera batera idazten dut. Eta agian azken novela hau, zehozelan bide utopikoa zabaldu dauen honek, azken honek Esan gabe doak okin dau, besteen aldean bide guztiz desberdina. Hau hasi nintzen justu Txilen nengoela, atxiloketa baino harinago, etor zitzaidan ideia ja bat, trilogia bat idazteko, nire ametzetan ikuste duten mundua garatzeko, ez nire amez gaiztoetan agertzen dana, hori bestetik, ez da, nire ametzetan agertzen, abura garatzeko, eta orduan urte asko behar izan dut, ba, bueno, pasearteak idatzi, pertsonaiak pentsatuz, askotan, Buenos Airesen idatzi nagozan zati asko, ba, ideia bat etorri, eta venga, titi idatzi, eta gero, hemen itzi, eta ikusi gero zelan ere non erabiliko duten, ezta? Eta gainera jakinda ba, mundu hori azkenean da mundu oso bat asmatzea, herrialde bat asmatzea, bere herriak, bere euriak, bere ohiturak, bere klima, bere hori da asmatzea, eta gainera modu sozialen esateko anarkista batean garatuko dana, eta orduen hor galdera asko da. Orduan urte asko esan dut, ba, galdera horrentzako erantzunak bilatzeko, askotan eguneroko gauzetan, jo, eta hau, olako gizarte baten hau, zelan konponduko leukien? Zelan iusaren batzar bat honetarako, zelan osasuna estaturik gabe, gobernurik gabe, zelan izango zan, ba, alkarren zaintza, nagusien zaintza, eta olako gauza praktikoak derrigorrez pentsatu behar, zegero nire pertsonaiak hor biziko ziren, eta azkenean nire pertsonaiek ere ukiko da ez euren gaztazka pertsonalak, euren istorioak, azkenean pertsonaien istorioak dira, baina estenatoki barri horretan, ezta? Orduan horrek eskatu doz garatzeko bide oso luziagoa urteak, eta bueno, aldi berean ederra, niretzako da idatzi duten novelarik onena, betik edot nire proiektu nagusia, eta amaitxuta gero berrirakurri, eta nio jo, hau dala inoiz idatzi duten onena. Da, bai maila literarioan, bai egituran dana sentitzen dut, gero beti sartzen dira gauza pertsonalak, norberaren zauriak, familiak, gauza asko sartzen dira, ez da, gero novela baten barruan pertsonaien bitartez. Azken finean pertsonaia guztiak dira zu aldi berean, ez da, zure hainbat aurpegi, eta gustatzen ez zaizkizun gauza, gustatzen zaizkizunak, zure etzaia be, zu zeusara, zeusalale esateko, pertsonaia antagonistak be, azkenean zure baitatik sortu dira, eta orduan horien azalean bezartzeko gai izatia, eta bueno, bizitzeko gogoa emoten doztan egia zan, ez da, da idazteak.
Pertsonai nagusiak ere, ez dakit, nola aurkeztuko zenituzke, eta ez dakit badute nortasun berezi bat.
Azken novela, bueno, lau atal ditu, eta tal bakoitzadeko pertsonaia baten izena, ari apur bat familia loturak dira, ezta? Lehenengo baten dugu Lore, neska bat, iraultzea egin dauen herrialdean bizi dana, 10 urte pasa dira, eta bera dago Oianean, zehor dago Amazonian zati bat, Oianean eta jagoten ze, mehatzua dau nazioarteko aliantza baten inbazioa sufritzeko, iraultza amaitzeko, ezta? Gero dau haren osaba, haren amama eta haren lenguzua, ez da? Ta bakoitzan ganeko da kapitulu bat, kapitulu bi dira herri irautzaile horretan eta beste bi dira auzokoan, dana ondino kapitalista, estatukoa eta orduan ikuspegi bitatik kontatzen da dana, ezta? Ta orduan pertsona baia bakoitzak eskatzen dau tonu bat. Lore da, ba, bueno, emakume borrokalaria, berez arkitektua da, baina hor da, armak hartuta bere herrialdea defendatzeko, eta aldi berean ikasten errealitate barri horretan bizitzen, ezta? Eta mehatzuei aurre egiten, eta aldi berean gizartean bertan sortzen diren tentzinoak, gatazkak, gero daue haren amama, zan, ba, bueno, emakume nahiko petrala, nagusize, eta familia guztiak alde egin dau, gelditu da hurien. Hor dau gazte bat, auzokoa, amama jagongo dauena, ezta? Fabi. Eta Fabi da, bigarren kapitulua. Tartean dau jako da, bai, Costa Alegre, beste herrialdean dana. Eta hor da, gazte kuadrilla bat, hor badao apurbe Rayuela, Kortazarren inspirazioa, ba, bueno, gazte batzuk alkartzen direna abandonatutako fabrika baten, anarkistak dira, eta dauz, auzoko herrialdeari begira, jo, hor, irautza egin dauie, eta pentsaten, ia neurtuten, irautza benetan anarkista da, ba, egizu beti ibiltzen gara, entzuten duguna egia da, ez da, eta euren eztabaidak, eta badakie hori mehatzu bat dagola, eta euren herrialdetik segurutik etorriko dala, euren herrialdea da, estatu batuen satelite bat, beste giro bat sortuten da hor. Eta hor, daue Agus, lenguzue. Loreren osaba zan enpresaburu oso arrakastatxu bat, iraultza gertatu eta negozio guztiak galdu eta ospa egin dau auzoko herrialdera, baina auzoko herrialdean ez dau topatu tokiok eta orduan behetik hasi behar izan dau, da nahiko eta bera dau iraultzaren kontra. Haren semie batuten da gazte anarkista horrekaz fabrika horretan, baina haitzek jakin barik, ez da? Orduan hor dauz beste ariak. Eta gero dau hori amama, Sorburuko ez, amama euskaldun jatorrikoa da, eta baina, bueno, horre gelditu da bere hurian, eta gazte batek jagoten dau, ba, konturatu dalako andra hori bakarrik gelditu dala, ezta? Orduan horbe badau zahartzearen ajeak duintasuna, hiltzeko duintasuna, eta aldi berean Fabionen bitartez ikusten da zelan dagoen antolatuta urize, zelan dauzen ortuak urien, zelan itxen dauzen ordu batzuk, ba, ordu komunitarioak, lan komunitarioetan, da, bueno. Eta azkena da, Jacinto Osaba, beste herrialdean bizi dana, eta berak idazten da, ose, hango egunkari batentzako, artikuluak iraultzaren kontra. Eta materiala da, bere lobak bialtzen dutazan eskutitzak. Hortik ataratzen dago informazioa, informazio hori desitxuratu, eta kontrako diskurtzoa. Baina hor, gorriak ikusten, oso diru gitxi, lan bi egin behar bizirauteko, eta bere semeari ikasketak ordaintzeko, baina semeak erabaki dau unibertsitate publikara joatea, zer eta filosofia ikasteko, hori da, berantzako enpresa buru bat izan da, hori da, ametxetako munduan bizitzea, eta gainera unibertsitate publikoan, eta batean, da, berak beti eraiki gura izan dagoenaren kontra, eta gero, ba bueno, hor konturatuko da beste gauza batzuekaz, da bueno, horrea danen artean sortuten da, ba hori, ikuspegi osoago bat mundu horretaz, da.
Aki luze izan dela, eh?
Eso, baina interesgarra, baina... Ba, baina hor lau kuadro desberdin, lotuak direnak, baina ala ere lau... Horrek eskatzen du idazteko mementuan ariketa berezi bat, edo hori formato desberdina da, eleberri bat nun astapenetik bukaera arte, pertsonai berdinak, eta historia jarraitzen du, hor lau kuadro eta lau...
Idean aldatu dute liburuaren egitura. Zeni beste liburu batzutan egin dute esaterako gezurra odoletan, liburuan lau ikuspegi, baina joten ziren tartekatzen. Zati bat hau, tita, tita, eta apur bat kronologiko arian. Eta hori, novela honetan holan hasi nahien, apur bat zati bat Lore, beste zati bat Jacinto, beste holan tartekatzen. Eta momentu baten, justu Bernardo Atzagaren etxeak eta Iobiak irakurri nauenean, hau da egitura. Kapitulo bat batentza, beste, eta orduan, horrek beste ikuspegi bat mostan eta errezago izan zan, ja, bueno, orain segituko Loreren amaitzu hartien, gero gingo Jakorena, gero Fabirena eta azkena Jacintorena. Eta izan zan, bueno, niretzako idazteko pro modu niretzako barria. Eta lagundu zan pilo bat proiektu honetan, pieza guztiak hobeto kokatzen, eta uste dut novelaren onerako izan zela erabaki aldaketa hori.
Bukatzeko, zure entzule, edo, irakurleekin, ez dakit harremana baduzunez, holako ba, itzorduen bidez, eta beste, eta horrek transmititzen dizun hori historia berri batzuen asmatzeko, edo gogo gehiago segitzeko idazten.
Badeko tarremana batzuekaz, da, bueno, momentu baten gehiagokin nouen, Twitterren eta baina sare sozial guztietatik urten dut, baina beraz hori ez dekot. Baina esan nik, ametik ertorkizunera idatzi gura dutena oso pentsatuta dekot. Osea, badeko ez beste hiru novela amaitxuta, oin zuzendu behar, eta badeko ez pentsatuta agian urrengo beste hiru edo, ze baina zut niretzako dana dala kuadro handi bat, orduan baiko zain bat etorkizuneko piezak be pentsatuta eta martzan. Askotan deko dana da, denbora falta buruan deko dana guztia ateratzeko. Baina bai itzen du, baiko lagun oso on bat berak asko irakurten da, orokorrean, eta orduan, ba, bueno, eta gustatzeako piloa nire literatura, estilo berekoa gara irakurtzeko be, eta gero inguruko jendie ba esaten dotzuna, ba bueno, jo, liburu hau irakurri dut, nire gokoena hau da, beste batentzako bestia da, eta egia esan, ba bueno, jendearen harreragaz oso pozik, ni badaki nire liburuek eskatzen dauela lana, ez dira esaten liburu errezak, nik asko irakurtzen dut, filosofia, antropologia, soziologia, ekonomia, danatarik, eta gustatzen zaidan apurat filosofatzea, be, orduan nire liburuek ukitzen dabe apurat entzegutik, be bai, orduan ba, pentsatu ez diesela liburu erosoak, ni be idazten dotenean, nire gustatzea desero oso sentitzea idazten dotanagaz, neure burua be horri bintzea egoera batzuen aurrean ikusteko nik neuke ze iritzi deko, besta? Eta irakurlea be hori, desero oso ipintzea gertatzen diren gauza batzuekaz, eta ez da, bueno, nik hemen gertatzen denean ez dute paitzen. Zuk aterako duz ideiak eta zuk ulertzen dozunak definituko zaitxu zu. Ez liburua. Ez da, azkenean, zuk zela interpretatzen dozun, horrek erakusten dutu, zu zelakoa zaren. Eta, bueno, horregaz jokatzea gustatzen jaz. Eta, bueno, nik pentsatzen dut badeko zela irakurle nahiko fidelak, hori joko hori gogoko dekoienak, eta olako liburuek azpilo bat disfrutatzen da hoienak, ez da? Zer dinosu, bueno, jode, batzu da dinosu eske, momentu baten egon nahi oso txarto pasatzen liburuagaz, baina liberean pilo bat disfrutatzen, ez da? Da bueno, hori da jokoa, buru bat, ez da?
Justuki, gozamena, zuetako, zein da, asmatzeko prozesuan, idazteko prozesuan, bukatzeko prozesuan?
Pentsaten zabizenea, ni asko, paseo asko itxen dut mundaka eta bermio artean, eta hor ideia asko etortzen dira, eta bueno, mobilatara eta grabatu. Gero daikaz audioak. Eta gustatzen jaz, ez da, joatea pentsatzen, baina nik egin disfrutatzen dutena da, idazten abilenen momentuen, batez be badauz ez da beti gertatzen, baina momentu baten zantzitzenean benetan inspiratuta eta berez jatortzula hotz hori eta plum, horren momentuek, bua, sortzen dutzuen zirrara eta ezin da beste zegaz konparatu. Ez da, nix orionez, nire ama margolariz da, horren bera be artista izan da, badak izan da, horren baskotan beragaz konparatu. Ama, eske, egona idazten, eta oa, ze ondo, eta bota behar do, kanpotik, ze da, oso goian izten zaitxuen gauza bat, eta beste zek ez dutxu hori emoten, nik behintzat ez dut beste zertan topatu. Bakarrik hori, idazteko momentuan, sorkuntzan, eta hori da, nietzako edarrena, bai.
Bukatzeko azken galdera, amets bat?
Amets bat, nire zangabe doa liburuko Azkaiala irudimenezko herrialde hori egunen baten gizaki guztion errealitate izatea.
Bikain, mi eskera zer.
Zuri, eskerrik asko.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Zangabe doa. Bai. Zangabe doa, bere beraz
errandu den
liburua. Bai, errandu bai. Eta ze luzarra idazlea hori trasteko. Eta unibertso bat, beraz, nonbait irudikatzen duela bere liburuen bidez. Gomendagarria. Ari, eta musikarekin segitzeko, bai. Euskal Herrian segitzen dugu.
Bizkaian, jeski.
Ah, bai.
Haina, ala ere omenaldi jo bat, Siberuari.
Aha.
Orduan, aize biziki kontentzarena.
Bai, biziki, gusten duzu bezala.
Eta, me bai maitatuko duzu. Ale.
Orkesten dugu edo ez?
Gero.
Ah, gero. Bai.
Zabala
Ze, maitatu duzu?
Bai, zoragarria.
Eskean Kristo.
Bai, Kristonak, bai.
Bai, Kristonak, biskirrokeroa eta sinez kantu horri izi garri egitik itua.
Ah, bai.
Emaiten dute Kriston indarra, bi basu, baina...
Esker
gurean indarra. Bai, baiek. Txekegin, eta bi baniko, ere.
Bai, biba. Hale,
hale.
Bukatzeko.
Bai, finitzeko. Bai. Bai, gauza simple bat, ekarri dut zen, eta iduriz...
Ah, obe, zer. Bai. Iduriz zer.
Hala. Ebe, erraren dauzut.
Hale, bazen.
Ulertzaile onari itz utzi.
Wow. Horrekin dena erran.
Hala.
Mi esker Oiana.
Bai,
mi esker
Oiana.
Mi esker
Oiana.
Mi esker Chantal, mi
esker Aize. Mi esker Mikel.
Mi esker Aize.
Mi esker Zueri.
Aize.
Bai. Ni.
Bai, zu.
Eta entzule guziei, laster arte.
Ez da dio.
Radio Cultura. Eus.